ኤርትራ ዲፕሎማሲያዊ ለውጢ እንተገበረት እኳ ስራት ገና ተኣሲሮምዮም ዘለዉ ክብል ተሓላቕ ሰብኣዊ መሰላት ሂማን ራይትስ ዎች ኣፍሊጡ ኣብ ቀረባ ዝተገብረ ማእሰርቲ ሚኒስተር ፋይናንስ ነበር እውን ሜላ ጭቆና ቐጺሉ ከም ዘሎ ዘርኢ ዘሻቐል ምልክት እዩ ኢሉ ኣሎ። እቲ ጉጅለ ተሓላቕ ሰብኣዊ መሰላት ዘውፅኦ ንናይ ጽሑፍን ቪድዮን ምግላፅን ከምኡ እውን መሳርሕትና ሳሌም ሰሎሞን ምስ ናይቲ ጉጅለ ዳይረክተር ምብራቕ ኣፍሪካ ዘካየደቶ ቃለ ምልልስ ምኒ ኣፈወርቂ ጠሚራ ክተቕርቦ እያ።
ኤርትራ ዲፕሎማስያዊ ጽምዶታትን ተገበረት እኳ ኣብ ቀረባ ሚኒስትር ፋይናንስ ነበር ምእሳራ እቲ ሜላ ጭቆና ከም ዝቐጸለ ዘርኢ ኣሸቓሊ ምልክት እዩ ዝበለ ሂማን ራይትስ ዋች ብዛዕባቶም ኣብ 2001 ዓ ም ንፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ድሕሪ ምውቃሶም ተኣስሩ 21 ላዕለዎ ሰበስልጣን መንግስትን ጋዜጠኛታትን ሓዊሱ ዝገልጽ ቪድዮ ሰርጊሕሎም። ሰበስልጣን ኤርትራ ንብርሃነ ኣብርሀ ዝኣሰሩ ንፕረዚደንት ኢሳያስ ዝወቅስ ክልተ መጽሕፍትን ዩቱብን ተጠቒሙ ናይ ኢሳያስ ውልቀ ምልክነት ዝበሎ ከብቅዕን ስልጣን ሓድሽ ወለዶ ክሰጋገረን ብምሕታት እዩ። እዚ ናይ ብርሃን መልእኽቲ እውን ተመሳሳሊ ስክርታታት ዘቃልሐ እዩ ኢሉ ኣሎ ሂማን ራይትስ ዋች። መሳርሕትና ሳሌም ሰሎሞን ዘዘራረበታ ኣብ ሂማን ራይትስ ዋች ዳይረክተር ምብራቅ ኣፍሪቃ ማርያ ብረነት ጥቕልል ብዝበለ ክትገልጸላ ሓቲታታ ዝሃበቶ ምላሽ
Unfortunately, the human rights situation in Eritrea has been very bad and remained very bad.
ሕማቕ ኣጋጣሚ ኮይኑ ኩነታት ሰብኣዊ መሰላት ኤርትራ ኣዝዩ ሕማቕ ነይሩ፣ ሕጂ እውን ኣዝዩ ሕማቕ እዩ ዘሎ። ሎሚ ንፅውዖ ዘለና እሱራት ፖለቲካ፣ ብምክንያት ሃይማኖት ዝተኣስሩ፣ እቶም ንፕረዚደንት ኢሳያስ ብምውቃሶም ዝተኣስሩ ገና ተኣሲሮም እዮም ዘለዉ። ስለዚ ሃገራት እቲ ዞባ ለገስቲ ሃገራትን እተን ምስ ኤርትራ ክሰርሓ ዝደለየ ሃገራትን ኣብ ኤርትራ እሱራት ክፍትሑ ነፃነት ሓሳብካ ምግላፅ ክህሉ እዚ ከልዕላ ንምዝኽኻር ኢለን ማርያ ብርነት ኣተሓሒዘን ብዛዕባቶም በጻሒ ዘይብሎም እሱራት እዚ ጉዳይ ፍሉጥ ጉዳይ እንተኾነ እኳ ዛጊድ ለውጢ የለን ድሕሪ ምባል ንገለ ኣባላት ስድራቶም እሱራት ከምዘዘራረባን እቲ ኩነታት ኣብ ልዕሊ ስድራ ቤት እውን ከቢድ ጾር ዝፈጠረ እዩ ኢለን ኣተሓሒዘን ብዛዕባ ኤርትራ ብዙሕ ተስፎ ኩነታት እንተሃለዎ እኳ ምእሳር እዞም ሚኒስትር ፋይናንስ ነበር ብርሃነ ኣብርሀ ፍሉጥ ንቓፊ ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣበይ ከም ዘሎ ስድርኡ ዘይፈለጥሉ ኩነታት ማእሰርቲ እቶም ፕረዚደንት ንወቕስቶም ዝኣስርሉ ሜላ ከምዘይተቐየረ ከም ዘለዎ ምዃኑ እዩ ዘርኢ ኢለን። ኣብቲ ሂማን ራይትስ ዋች ዝዘርግሖ ቪድዮ ዝተኻፈለ ሓዊ እሱር ጋዜጠኛ ኣማኑኤል ኣስራት ዝኾነ ሮቤል ኣስራት እውን ኣብ ኤርትራ ዛጊድ ዝተለወጠ ነገር የለን ይብል።
But nothing has changed as far as the human rights.
ብዛዕባ ሰላም ይዛረቡ ኣለዉ፣ ኣዝዩ ጽቡቕ እዩ። ግን ኣብ ውሽጢ ሃገር ዘሎ ምግሃሳት ሰብኣዊ መሰላት ብዝምልከት ዝተለወጠ ነገር የለን እኳ ድኣስ ገዲዱ ይብል ሮቤል ኣስራት ኣብቲ ናይ ቪድዮ መልእኽቲ። ኣብቲ ቪድዮ ዝተኻፈለ ወዲ ሓፍቱ ንኣቶ ብርሃነ ኣብርሀ እውን መጽሓፍ ስለዝፀሓፈ ዝእሰረሉ ምኽንያት የለን፣ ኣበይ ከም ዘለውን ኣይንፈልጥን ኢሉሎም። መንግስቲ ኤርትራ ዘይሕጋውያን ክብል ምስ ገለጾም እምነታት ተኸተልቲ እውን ከም ዝኣስር ብምግላጽ ሂማን ራይትስ ዋች ብፍላይ እቲ መንግስቲ ኣብ ልዕሊ ናይሆ መሰኻኽር ዝገብሩ ኣተሓሕዛ ማርያ ብርነት ኣብቲ ዝተዘርግሐ ናይ ሂማን ራይትስ ዋች ቪድዮ ከምዚ ትብል። እቲ መንግስቲ ኩሉ ግዜ መሰላት ሃይማኖት ይግህስ እዩ። ሰለስተ ናይ ሆ መሰኻኽር ኣብ 1994 ዓመተ ምህረት ብኣቋጻጽራ ፈረንጂ እዩ ተኣሲሮም። ካልኦት ሓያለ እውን ካብኡ ንድሓር ተኣሲሮም ክሳብ ሎሚ እውን ተኣሲሮም ይርከቡ ትብል። ምዞም 3-24 ዓመታት ዝተኣስሩ ሓዊሱ 53 ናይ ሆ መሰኻኽር ተኣሲሮም ከም ዝርከቡ ሂማን ራይትስ ዋች ኣብ ዘውፅኦ ናይ ጽሑፍ መግለጺ እዩ ሓቢሩሎም። ኩነታት ማእሰርቲ እታ ሃገር እውን ዘሰንብድ እዩ። ብዙሓት ስቅያትን ምግሃሳትን ይፍፀሞም ንዓሰርታት ዓመታት ከዓ ብዘይፍርድን ብዘይበጻሕን ተኣሲሮም ከም ዘለዉ ዘዘራረብናዮም ኤርትራውያን ገሊፆም ይብል እቲ ሂማን ራይትስ ዋች ዘውፅኦ መግለጺ። ሂማን ራይትስ ዋች ብዛዕባ ኣተሓሕዛ ሰብኣዊ መሰላት ኤርትራ ሓበሬታ ከመይ እዩ ዝረክብ ንዝብል ሕቶ ኣብ ውሽጥን ኣብ ወፃእን ምስ ዘለዉ ከምኡውን ኣብ ቀረባ ካብቲ ሃገር ዝወፁ ብምዝርራብ ከም ዝረኽቦን እቲ ጸገም ሓበሬታ ምርካብ ዘይኮነስ ብዛዕባቶም ዘዘራረቡና ሰባት ድሕንነት እዩ ዘሻቕለና ኢለን ኣለዋ እተን ናይ ሂማን ራይትስ ዋች ናይ ምብራቕ ኣፍሪቃ ዳይረክተር። ምስ መንግስቲ ኤርትራ ንምዝርራብ ከፈቲንኩም ዶ ንዝብል እውን ፈቲና ኣይሰለጠናን፣ ሕጂ ኤርትራ ምስ ጎረባብታን ካልኦት ኣካላትን ትገብሮ ዘላ ፅምዶ ምስ መንግስቲ ኤርትራ እውን ፅምዶ ክንገብርን ሃናፅ ምውሳእ ክህልወናን ተስፋ ንገብር። ድሕሪ ምባል መንግስቲ ኤርትራ ንነዊሕ ዝተኣስሩ እሱራት ዝፈትሓሉ ገደብ ዘይብሉ ሃገራዊ ኣገልግሎት ናብ 18 ኣዋርሒ ዝመልሰሉ ግዜ ሕጂ እዩ ክብላ ፀዊዐን ኣለዋ።
ብዛዕባ እዚ መግለፂ ሂማን ራይትስ ዎች ምላሽ መንግስቲ ኤርትራ ንምርካብ ዝገበርናዮ ፈተነ ኣይሰለጠናን ምስ ረኸብና ክነቕርቦ ኢና። እዚ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ።